Kepler Adatlyk Radiosi. Ýertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 15-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Adatlyk Radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allahyň ýogalanyna bir ýyl boldy. Ogadan nepe türmesinde ýitirmedilen ýene bir tutsagyň akwaly barada täze maglumatlar ýüze çykdy. Irak ýurt içindäki gatnaw kynçylyklarynyň ýeterleşmeginden gaty nägile bolýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urwan tans edýärin. Orsiyetin Korunluk Ministerliği 14. Ağustos'ta geçilen gece anneks edilen Kırım'ın, Kara Deniz'in ve Azov Deniz'in 4 etrafında 44 pilotsuz uçurun urlanlığını haber verdi. Volgograd sevtinde 9 pilotsuz uçur urlu. Sevt hakimi Andrei Boçarov urlan pilotsuz uçurun karınlarının Volgograd'daki nevti kaytadan işleyen zavodda nevti önlerinin dökülmeğine ve yangın turmağına sebep olanlığını haber verdi. Yangın söndürücüler yangın söndürmeye başladılar. Deslapkı maglumata göre yetki yok deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Supernova Goşmak Telegram kanali yangının Lukoil Volgograd Nefte Perrobotko zavodunun bolunluğunu ediyor. Belgorod sevtinine pilotsuz uçar sevtin hükümet günahına hücum etti. Hakim Vyacheslav Gladkov hiç kimin yaralanmanlığına etti. Korunluk ministerliğinin havarına göre Belgorod sevtinine 2 Rostov Sovetinne we anneks edilen Krimde her sinne 7 pilotsuz uçur urulup ýykyldy. Krasnodar sewtinne 4, Kara deňziniň ýokarsynda 14, Azow deňziniň üstünde bolsa 1 dron uruldy diýip habarda aýdylýar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump prezident Vladimir Putin bilen boljak sammitiň 2 gün öňünden duýduruş berip, Ukraina garşy uruşyny togtatmasa Russiýanyň örän agyr netijeler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny aýtdy. Trump Moskwanyň Ukrainada 3,5 milyon gowrak goltary alyp barýan urşuny besetmese näk ýyl netijeler bilen ýüzbe-ýüz bolup biljekdi barada jikmejik maglumat bermekden saklandy. Trump 13-nji awgustda bir näçe Ýewropa lideri we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ýewropanyň we Ukrainanyň esasy howpsuzlyk pähwitlerini gorumak barada çagyrş edeninden gysga wagt soň çykyş etdi. Maksat urşun soňra çykmak diýip ol 15-nji awgustda Alyaskada boljak duşukdan edýän tamasyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň başlygy Ursula von der Leyen Trump çykyş etmeginden öň ABŞ-nyň lideri we Ýewropanyň ýokary derejeli resmiýleri bilen geçirilen söhbetdeşligiň ören gowgulanyny aýtsa, Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz bu video konferensiýany konstruktiw diýip häsiýetlendirdi. Trump, Ýewropa Birleşiginiň liderlerini we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýni Putinden ýakyn wagtda boljak duşuşyna territorial meseleler barada pikir alyşmajakdygyny anandyrdy. ABŞ-nyň prezidenti Putinden Ukrainada atyşy besetmek alalasygyna gelinmegini gazanmak üçin duşuşanlygyny aýtdy diýip çeşmeler NBC neşrine gurrun verdiler. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Trump bilen geçirilen söhbetdeşlikden soň mümkin bolup biljek territoriýa egleşikler bardaky islenlik kararyň Ukraina tarapyndan kabul edilmeliligini, çünki onu territoriýa alyşmak üçin çynlakaý meýilnamalaryň ýokdugyny aýtdy. Gazak karby ateşesiniň edarasynyň bir işgärinin Polşada tutsak edilenligi bardaky maglumat 13-nji awgustda Gazakstanyň Gorunmak ministrliginiň halka Kara Gatnaşıklar Merkezi tarafından tasdik edildi. Her kuvatta bu yagdayı çözmek için dışarı yurt tarafı bilen hizmettaşlık ediyoruz. Kazakistan Respublikası'nın rayiyetinin hukuklarını ve kanuni bekvitlerini korumak için zerur çareler görülüyor deyip Merkez Kazak rayiyeti tutsak edileninden iki hafta sonra çap edilen beyannamada etti. Polşa'nın haber veriş seristeleri dışarı yurt karı Antoğulluğu'nun işgarının tutsak edilenini vardı 2. Ağustos'ta haber verdiler. Polşa'nın içeri İşler Ministri Thomas Simonok X platformasında yerleştiren yazgısında tutsuğun önkü sere giriyen Adi yurtlarının birinin rayetidığını aytti. Polşa tarafının havarına göre tutsuğ edilen sızdırılmağı yurdun ve onun yaranlarının hopsuzluğuna hüküm salacak maglumatları toplamak gülen meşhurlanıptır. Ol diplomatik durumunu özsünü örtmek için ulanmakta iplaniyar. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarları dinlediniz.